oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, Pereraadio kuulajad! Stuudios on teoloog Einar Laigna. Meie tänase vestluse ja mõtiskluse teema kannab pealkirja Elavate ja surnute maailm. Kultuur on tervik ja ta koosnebki elavatest ja surnutest. Need, kes hetkel elavad, ei ole ju ilmunud äkki siia maailma esimestena, vaid meil kõigil on pikk esivanemate rida. Me tuleme kuskilt kaugest minevikust sugupõlvede rida, mis ulatab meieni. Need, kes hetkel elavad, tunnevad, et nende elu on väga tähtis, mida ta kahtlemata ka on. Ja kahjuks on mõjunud inimeste teadvusele see progressiusk selliselt, et meil on illusioon, nagu meie oleksime tähtsamad, väärtuslikumad, kindlasti targemad, kui enne meid elanud inimesed, olgu siis meie vanavanemad, kes on hiljaaegu siit lahkunud, või kaugemad sugupõlved kaugest minevikust, siis see progressi ja arengu väärkujutlus on meid suuresti eksitanud ja see on lõhkunud ka meie lugupidamist eelnevate sugupõlvede ja oma esivanemate vastu. See, kes tunneb vähegi kultuurilugu, näeb seal hoopis teistsugust pilti, ta näeb seal tõusu, ta näeb seal kuhugi jõudmist, ta näeb seal tipus olemist ja õisi, aga ta näeb ka maailma ajaloos allakäiku, mandumist, võõrdumist kõigest. Nii et ei ole mingit niisugust ühtset pidevat arengut paremaks muutumise mõttes, vaid sõna areng tähendab lihtsalt muutumist. Eks meditsiiniski tuntakse ütelust, et haigus arenes ja lõppes siis organismi talitluste lõppemisega. Nii et sõna areng on siis kahesuguse tähendusega. Üks on, ütleksime siis niisugune, kui seda sõna tarvitada, teaduslik käsitlus, kus see tähendab lihtsalt muutusi, kuid ei iseloomusta seda, mis suunas need on. Ja emotsionaalne arengu mõiste tava keeles ja ühiskonnas on siis niisugune arusaam, et kõik muud kui iseenesest areneb suuremaks, ilusamaks, targemaks, paremaks. Ja sellest lähtuvalt siis me petame oma psüühikat ja arvame, et me oleme oma esivanematest targemad, paremad, eetilisemad. Asi nii ei ole. Meie kristlik kultuur on ka praegu kahjuks oma masendavas allakäigus. Ja vaatame natuke seda elavate ja surnute maailma asja. Rooma impeeriumis oli suhtumine surmasse suure respektiga. See suhtumine surmasse ja surnutesse on suure respektiga tegelikult kõikides kultuurides alates juba väga meie arvates primitiivsetest suguarudest, kes elavad puht loodusrahvastena looduses. Ka nendel on esivanemate kultus ja matmiskombed ja rituaalid ülimalt tähtsad. Kui avastatakse mingeid konte ja asju ja püütakse ära arvata nende arengutaset, siis üheks kindlaks niisuguseks kriteeriumiks on see, kui leitakse matuseid ja matuste juurest nähakse ära juba see maailmavaade ja see mõtlemisviis. Ja seega ka inimkultuuri dateerimisel minevikus on üheks niisuguseks toetuspunktiks siis leitud matused ja nende matuste kaasa pandud siis panused, mis kõik näitab suhtumist igavikku ja teispoolsusesse. Ja selles mõttes ei ole siis kõrgkultuuridel ja primitiivseteks meie poolt peetud loodusrahvaste suguarukultuurides olemuslikku erinevust. See on respekt elu ees ja kui on respekt elu ees, siis on eriline respekt ka elu ees avaramas mõttes. See on siis see piir, surma piir, mis eraldab igavikulist eksistentsi, siis ajalisest eksistentsist. Rooma impeeriumis 300 aastat oli kristlik kirik keelatud, ta oli religio illicita, seaduslikult mitte lubatud ja ometi katakombides ja ka mitte katakombides elas kirik oma nii öelda põranda alust elu, kui seda väljendit tarvitada. Katakombidesse maeti siis surnuid ja kristlased matsid katakombidesse oma surnuid. Kas me arvame tõesti, et Rooma politsei ei saanud sellele jälile või ei teadnud seda? Kuidas siis ometi oli võimalik 300 aasta jooksul, kui kristlik kirik oli Rooma impeeriumis seadusega mitte lubatud, ometigi kirik elas ja toimetas? Ta sai ennast varjata Rooma impeeriumis nende seaduste taha, mis puudutas jälle surnute maailma ja matmiskombeid. Kuna katakombidesse maeti surnuid, siis Rooma võimud kõik, mis oli surnutega seoses ja matmisega, suhtuti alati suure respektiga. Ja kristlikud kogudused olid ka tihti registreeritud, kui kollegio funeraatika, see tähendab matmiskollegiumid. Ja sellistena oli neil ka olemas siis niisugune seaduslik riiul või lahter, kuhu nad mahtusid ja mille nime all nad said siis toimetada. Sellest hoolimata 300 aastal oli 10 avalikku jälitust, seoses kiriku kasvuga tegi see võime rahutuks ja viimane oli siis 3. Sajandi lõpul Diokletianuse ajal kirjanduse järgi kõige verisem ja otsustavam, et nüüd kes peale jääb ja see tegelikult kujunes kiriku võiduks impeeriumi üle, impeerium alistus kirikule ja võttis kiriku oma jätkumise ideoloogiliseks aluseks keiser Konstantinus suure ajal ja lõplikult formuleeriti see siis 4. Sajandi lõpul keiser Theodosius suure ajal. Niimoodi oli siis kirik võitnud vanad Rooma jumalad ja andnud impeeriumile uue impulsi jätkata elu ja tsiviliseeritud maailma ülal pidada. Niisiis kultuur on lahutamatu side minevikuga. Me tuleme kuskilt, meil on esivanemad ja esivanemate austus ja esivanemate kultus on iga enese teadliku kultuuri lahutamatu osa. Ja olgu siis veel kord öeldud ka loodusrahvad, kes elavad täiesti looduslikus olukorras, on selles mõttes kõrge kultuuriga, kui vaadata, kuidas nad matavad, kuidas nad austavad esivanemaid ja kuidas esivanemad jätkavad elavatega koos elu. Nii siis on väga tähtis ka meil. Sugupuude uurimine, esivanemate mälestamine, tänulik meeldetuletamine ja ka surnute eest hoolitsemine. Milles see siis seisneb? Kõigepealt on meil kalmistud matmispaigad, kuhu me sängitame meile kalli inimese füüsilised maised jäänused. Ja selle koha hoolitsemine, ära märkimine, me teame, et kalmistu kultuur, see, mis moodi see kujundatud on, selles väljendub ka see kultuuritüüp, kes on katoliiklikes riikides käinud surnuaedades, torkab silma, et seal kõik mälestusmärgid on vertikaalse suundumusega, põhijoon on vertikaal, samal ajal näiteks meie kalmistutel kipub põhijoon olema horisontaal. Selles on väga oluline kontseptuaalne ideoloogiline erinevus. Aga kes siis see inimene lõpuks on? Hing peab rahu saama. Hing avaldab ennast ja teeb elavaks meie füüsilise keha. Me võime arutu palju näiteid tuua sellest, kuidas vägivaldset surma surnud inimeste hinged ei saa rahu. Need hinged ei saa siit minema, nad ei pääse siit nagu ära, nad on seotud selle kohaga, kus see vägivaldne eraldamine toimus. Ei ole ju mingi uudis kellegile, et on nii-öelda kummitavad kohad, kus pidevalt toimub midagi, keegi nutab, keegi räägib, mingid hääled on. See on niivõrd tuntud asi, kas või ütleme viimane, mis meil ajakirjandusest läbi käis, on Palmse mõisa selles hoones, kus praegu hotell asub selle keldris, et seal on lapsenuttu kuulda ja veevalamist ja mida kõik. Selles hotelli töötajad ei karda neid, vaid peavad neid nii omadeks. Ne on hea suhtumine sellesse mitte hirmu ja kartusega, aga see tähendab seda, et me peame hinge palveid tegema. Hinged ei saa rahu, nad ei saa minema siit oma vabadusse. Ja nüüd, kui me vaatame matmise kombeid, ega need kombed ei ole niisama välja mõeldud, miks vähemalt veel enne teist maailmasõda ja kuni oli talu ühiskond Eestis säilinud, siis maal teati seda väga hästi ja see oli üldiselt kiriku tõttu teada, et pärast surma 3 päeva ei tohtinud matta ja pidi see lahkunu rahu saama. Maal pandi tavaliselt see kirst siis aita ja mitmel korral päevas külas olid selleks kindlad vanemad naised, kes seda kunsti tundsid, käisid siis kirstu juures laulmas vaikse häälega palvetamas ja selle siis ei tohtinud lapsed kisada ega karjuda ega aida ligi minna ja öeldi, tuleb rahu anda, et hing saaks rahulikult lahkuda ja et hinge lõplik eraldumine ihust toimub siis 3 päeva jooksul. Kuna selle 3 päevases võib ka juhtuda see, et hing ei lahkugi, ja inimene nii öelda uuesti ärkab ellu bioloogilises mõttes, siis ka selle tõttu ei tohi enne 3 päeva matta. Kujutage ette, kui see toimub siis, kui inimene on maetud ja uuesti ellu ärkab, mida ta peab siis läbi elama. Nii et need vanad tarkused, mis on päris üleüldised maailmas ja põhinevad nendel hürgsetel teadmistel, nendest peab kinni pidama, see on tark nii toimida, räägitagu sellest tänapäeva teaduses, mida tahes. Tänapäeva teadus ei ole lihtsalt veel sinna maale jõudnud, et ta nendest asjadest aru saaks ja mõistaks neid. Ja siin on tark teha nii, nagu meie eelnevad sugupõlved sajandist sajandisse on teinud. Nii et suhe surnute maailmaga on siis 2 liinipidi. Üks on see, et me hoolitseme kalmistutel nende haudade eest. See on see väline märk, mis näitab meie armastust, meie tänulikkust. Ja teine on hingepalved, mida peab tegema. Selle tõttu hingemissad, hingepalved on väga olulised, mitte ainult meie enda hingeeluks, vaid kindlasti on need, millega me saadame seda hinge uuel teel. Niimoodi on siis lühidalt see elavate ja surnute toimimine kultuuris. See annab kultuuris selle teadmise ja kultuur on alati püha minevik, et me vaatame tagasi, meil on kuhu vaadata, me tuleme kuskilt. Seal on toimunud midagi ja need sündmused, mis seal on toimunud, on meile tähtsad, sest meie tänapäeva elu kui bioloogilises mõttes on võimalik sellepärast, et see elu on tulnud läbi põlvkondade ja antud meie kätte see elu ja meie kohus on seda elu edasi anda, siis kui on mingi rünnak siin maailmas sõdade või erinevate ideoloogiate ja uskude poolt, teise vasta, siis väga sageli muutub rünnak elavate vasta ka rünnakuks surnute vasta. Ja surnuaedade laostamine, rüüstamine, lõhkumine, purustamine on selge märk sellest, et kui tahetakse teist rahvast hävitada, siis tuleb hävitada ka ta minevik, siis tuleb rünnata ka surnute maailma. Olgu siin ainsaks näiteks kas või toodud Kopli surnuaia hävitamine Nõukogude võimu algaastatel. See oli ju väga, ütleme, kunstipärast mälestusmärkidega, ka kui kultuuriliselt väga oluline objekt, et see lõhuti täielikult ära ja tehti pargiks. See on siis väga barbaarne suhtumine, aga selle suhtumise taga on soov hävitada elavate maailm ja siis tuleb rünnata ka surnuid. Kui me nüüd vaatame tänast päeva, elu on püha, sest inimene pole ise elu teinud. Me peame elu hoidma, mis on inimeseks olemise kõrgim ja sügavam mõte kosmiliselt. Kas me seda teame? Me ei tea kõige olulisemaid asju. Meid on pandud teatud fakti, et meil tuleb seda elu, mis meile on antud, hoida ja edasi anda. Et see püsib ja jätkub. See on elu imelisus. Elu on alati kosmiline. Hinge, vaimu ja keha, see kolmik kooslus. Kui nüüd tänapäevast maailma vaadata, siis me näeme ühte vastupidist tendentsi. Alustame sellest jubedusest, mida me nimetame abort. Abort on ju inimese mõrvamine ema ihus enne sündi. Inimene hakkab ju sellest eostumise hetkest peale on juba inimene. Mitte, et enne sündi veel ei ole ja siis peale sündimist siia maailma siis äkki on. Ta on algusest peale inimene. Miks selle inimese mõrvamine enne sündi on lubatud ja mitte kriminaalne, mitte mõrv, mitte patt elupühaduse vasta ja miks siis peale sündi äkki kohe on? Kus on siin loogiline seos asjadel? Kõige kohutavam on lugeda niisugust asja, kui abordist räägitakse selliselt, et see on meditsiiniline raviprotseduur naise tervise taastamiseks. Tähendab, rasedust käsitletakse naise tervist ohustava haigusena. Kas te üldse mõtlete, mida sellised laused tähendavad? Ja kas ühiskond, kus peetakse loomulikuks, et haige kassa maksab kinni inimeste mõrvamise enne sündi, tappes tegelikult sellega kaks inimest. Üks on see veel sündimata inimene ja selle toimingu enda läbi mõrvatakse seda naist ennast, tema hinge, tema emadust, emaduse pühadust. See on jube maailm, kus niisugused asjad on. Ja sellises maailmas on eriti silmakirjalik rääkida mingitest fasismi kuritegudest või kommunismi kuritegudest, mis siis see abordi maailm ja mõrva maailm siis erinevat või teistsugust on. Ja püha ema Teresa ütles ju ammu ilusti, alguses abort, inimese tapmine enne sündi, teiselt poolt eutanaasia, ja lõpuks saavad nad keskel kokku. Kus on lõpuks see piir? Piiri ei ole, vaid see nihkub pidevalt. Ja pidi olema juba, ma olen lugenud sellest osariike ühes riigis, kus on enne lapse sünnitamist küsitakse emalt, kas tahate alles jätta. Tähendab, et vahetult enne sündimist on võimalik siis haigus likvideerida ja naise tervist taastada. Kohutav maailm, oma silmakirjalikus, valelikkuses, julmuses. Kas me üldse oskame ette kujutada, mis on see meie mõttemaailmaga ja meie kõlbelise palgega teinud, et me niisuguse asju peame loomulikuks? Ja sel ajal näiteks, kui Eesti haigekassa rahastab abortide tegemist, ei jätku haigekassal raha hambaraviks ega inimeste tervise parandamiseks. Arsti abi on üha raskemini kätte saadav, aga mõrvamiseks raha on, palun, kohe. See pidi olema inimõigus. Nii et siis nii kaugel oleme me jõudnud siis oma humanismide ja kõigi oma liberaalsustega, inimõiguste ja asjadega, et enam ei ole elupühadust ja me läheme niisuguse kõike lubatavuse teed. Kultuur on siis elavate ja surnute maailm kui tervik, see on ulatuvus minevikku ja selle tõttu ka pilk ja edasiminek tulevikku, et see elu, mis minevikust on tulnud, hoiame ja anname edasi ja selleks, et seda elu hoida ja edasi anda, peame me kinni pidama nendest reeglitest, tänu millele elu püsib, elu pühadus püsib ja edasi antakse. Me saame aru elu pühadusest, kui me räägime loomakaitsest ja loomaliikide väljasuremisest, et see on oht, et mesilastega koos võib kaduda üldse elu tervelt maakelalt, kõik on niivõrd seotud oma vahel. Aga kuidas siis inimene ise endasse saab suhtuda siis teisiti? Kas õigused on alati vabastatud kohustustest? Kas see, et me oleme olemas ja elame, ei ole ise püha kohustus? Ja me ei saa õigustega seda kohustust kõrvale heita. Kultuuris on kohustused alati tähtsad. Seisus kohustab. See on tuntud ütelus. Et me ei tee mitte seda, mis meile hetkel meeldib, vaid seda, mida peab. See ongi orja ja vaba inimese erinevus. Ori tahab teha seda, mis talle meeldib. Vaba inimesel meeldib teha seda ja ta tahab teha seda, mida peab tegema, mis tuleneb inimeseks olemise kohustusest. Ja läheme nüüd oma teemaga üle siis, kuidas seda elu siis meie peame hoidma, sest tähtis on ju ikka see hea pool. Tänapäeva maailm on ju kõik võimalike kriitikaid täis, väga õigeid ise enesest, aga tihti jääb puudu sellest sõnumist, mis siis teha, kuidas hoida ja kasvatada head, õiget, ilusat ja seda, mis on tõene. Kirikus on pühakud. Kes on pühakud? Novembrikuu algab ju pühakute päevaga, järgmine päev on hingede päev. Ja ta on lahutamatult omavahel seotud. Kiriku aasta tagab ju inimese elus korra. See kord tähendab seda, et me elame vastavalt aasta aegadele, looduse rütmidele ja looduse rütmidega kooskõlas on ka lunastusloo rütmid kirikupühad. Kirikupühad ei ole looduse rütmide suhtes vägivaldsed, sest me oleme kunagi sellest ühes saates rääkinud, ka lunastuse lugu ise on kosmilises harmoonias ja vastab kõikidele kosmilistele seaduspärasustele. See on kõik üks suur tervik. Me ei saa lahus näha maist ja looduslikku kosmilis lõpmatusest. Ja kiriku aastaga kooselamine tähendab ka loodusrütmidega kooselamist. See juba ise tagab terviklikkuse ja sellest tuleb ka sõna tervis. Tervis ja terve inimene on terviklik inimene, kelle kõik üksikosad töötavad maksimaalse või võimaliku harmoonia printsiibi aluselt. Seepärast tervise hoidmiseks on ju väga tark elada, nii nagu me veel hilja aega oma kultuuris elasime ja mõneti veel nüüdki, see on see, et tuleb pidada pühapäeva. Et üks päev nädalas on rahupäev, kus kõik muud toimingud katkevad. Inimene mõtiskleb elu üle, võtab nii öelda aja maha, astub välja igapäevase eluvoolust. Vana rahva ilusütelus on, mida mulle koguduse liikmed, vanemad koguduse liikmed väga tihti ette tõid. Väljendus ise oli selline, nende inimeste kohta, kes kirikus ei käinud, öeldi. Mida teab siga pühapäevasest päevast? Noh, väga selgelt ja otse ja naturaalselt ära öeldud, näha, et see ütelus pärineb ka maaelu miljööst, et mida teab siis iga pühapäevasest päevast. Nii oli siis vanarahva arvamus sellest, kes oma tervete vaistudega said aru, kuivõrd oluline on elada kiriku aasta rütmide, mis on ka looduse aasta rütmid, mille järel elu toimib. Ja kui me elame nende rütmide järele, siis me püsime ka tervetena. Praegu seda närvilist elu vaadates armastatakse ikka öelda, et kiirel ja kiiresti tõttaval ajastul. Aga kas tohiks küsida kord, kuhu te tõttate? Kuhu? Mis on eesmärk sellel rabelemisel ja sellel tormamisel kuhugi? Kuhu? Kas antud hetke elul endal ei ole väärtust? See on see mõtlemisviis, nagu see õige elu tuleks kuskil tulevikus, see oli see kommunistlikus ideoloogias, et tulevikus on kõik helge ja ilus ja me ehitame tuleviku üles. Ühesõnaga, ühed põlvkonnad ohverdavad ennast selleks, et siis tuleb põlvkond, kes enam pea midagi tegema, ainult vedeleb, looderdab, laiskleb ja siis meie tööst elab. Siis tuleb allakäik, siis tuleb mandumine, mida me ka praegu näeme. Heaolu ühiskond ongi ju sisuliselt see kommunistlik unelm ja me näeme, kuhu see viib kõik. Kes on siis pühakud? Pühakud on inimesed, kellele Jumala arm on erilisel viisil osaks saanud. Ka Martin Luther ütleb, et pühakuid tuleb eeskujuks võtta, sest et nende peal me näeme, kuidas Jumala arm on saanud ilmsiks. Kuidas siis pühakutesse tuleb suhtuda? Igal erialal austatakse neid inimesi, kes on teinud midagi väga hästi. On aasta õpetajad ja aasta arstid ja me osutame austust inimestele, kes oma erialal on eriliselt ilmutanud tublidust, ohvrimeelsust, võimalikult täiuslikult viinud ellu oma eriala ideaalmudelit, võimalikult ligidal ideaal arstile, ideaal õpetajale, ideaal politseinikule. Ja selle tõttu me igal aastal austame ühiskonnas nende erialade ja elukutsete inimesi, kes samal elukutsel ja erialal on teinud midagi head, hästi teinud. Ja see alati on ka seoses ju ikkagi omapoolse ohvriga. Pühakud on inimesed, kes on kristliku inimese kontseptsiooni suutnud täiuslikult ellu viia. Nii märterpühakud, kes on suutnud oma füüsilisest elust loobuda usu nimel ja usu pärast, kui need igal juhul on alati tegemist siin võiduga oma enda mina üle. Eks igas olukorras elus peab kõigepealt ju võitma ise ennast. Kui inimeste vahel tekivad konfliktid, siis eks ikka sellest, et oma minast on kõige raskem üle saada. Kui enne konflikti lahendamist inimesed natukene istuksid vaikselt üksi ja analüüsitsid peegli ja sise ennast, võib-olla siis jääks konflikt üldse ära. Tuleb võitu saada alati oma minast. Meil on selle jaoks kõrge eeskuju, Jeesuse Kristuse eeskuju. Tema on meie kultuuris, kristikultuuris, kultuurilooliselt öeldes arhetüüp, kes esindab ideaalset. Ka sellest me oleme palju rääkinud ja sellest tuleb ikka rääkida. Jeesus Kristus palvetab Getsemani aias. Mida ta palvetab? Inimesena ta palvetab täis tõelist inimliku hirmu kogu selle martüüriumi ja füüsilise jubeduse ees, mis teda ootab. Tal on hirmu igi otsa ees, mis on loomulik, sest ta oli täiuslik inimene, tundis täiuslikku hirmu. Ja tema palve sisu on mis? Kui võimalik, siis mingu see minust mööda, koma, aga sündigu sinu tahtmine. Siin oma mina allutatakse täielikult Jumala tahtmisele ja et Jumala tahet ellu viia pean oma minast ja ka oma füüsilisest elust loobuma. See on ideaal eeskuju mudel. Seda ideaali on paljud kristlased jälginud ja paljud kristlased on pidanud selle ideaali kas või tahtmatult omaks võtma oma usu tõttu, kui me mõtleme kas või ainult vaevalt 100 aastat tagasi või natuke rohkem toimunud Armeenia kristlaste massimõrvale Türgis, see kohutav genotsiid. Või mõtleme selle peale, et vaikselt on ka tänapäeva Euroopa Liidus juba alanud kristlaste tagakiusamine ja oma usu tunnistamine toob juba kaasa vanglakaristusi või piibli tsiteerimine ebamugavast kohast, siis ei maksa arvata, et märterlus kuulub ainult minevikku, ei kuulu. 20. sajand on seda näidanud massirepressioonides kommunistliku maailma poolt ja mis veel kõik tulemas on, seda näitab aeg. Pühakud on siis inimesed, kes on erilisel viisil eeskujuks. Ja väga tihti me ju kuuleme elus, eriti meil siin Eestis, et inimesi huvitab põhiliselt, kas midagi on halvasti ja pahasti. Siis saab näpuga näidata, siis saab parastada, siis saab irvitada ja siis saab üldistada. Ja üldistamine käib siis nii, et kui on üksikud väärnähted, siis me üldistame need kogu tervikule. Näiteks, kui 1-2 politseid või kohtunikku on eksinud seaduste vasta ja vangi pandud, siis me ometi ju keegi ei tule ütlema, et kõik kohtunikud või kõik politseinikud on pahad. Need on üksikud, neid on ikka. Ka kirikus on samad asjad. On pühakud, on need, kes normaalset kristlikku elu suudavad eluda igapäevast ja on need, kes eksivad ja langevad. Millegi pärast meile siin eestlastele on eriti tähtsad need, kes eksivad ja langevad. Nende külge klammerdutakse, selles leitakse nagu õigustust ise enda küündimatusele, puudulikkusele, et tuuakse siis teiste inimeste patte esile selle mõttega, et ise ennast õigustada. Näe, vaadake, niisugused nad on. No umbes, mis te siis minust tahate? Ma olen ikka nendel inimestel öelnud. Te võtate eeskujuks vale inimesi. Ärge võtke eeskujuks neid, kes kukuvad, kes alla annavad, kes seksivad, kes komistavad. Võtke eeskujuks pühakuid. Miks te neid eeskujuks ei võta? Teil on halb maitse. Teid huvitab ainult sorimine sõnnikus. See on see ilus näide selle kohta, kuidas üks teeline ja matkaja saab öösel kloostris öömaja. Omikul, kui ta lahkub sealt kloostrist, kus teda on siis ilusti magama pandud ja söödetud, joodetud, ütleb see matkaja kloostri ülemale. No jaa, teil on siin kõik üldiselt ilus küll, aga vaadake, seal aianurgas on teil prügi unik. Ja kloostri ülem ütleb sellele vasta. Iga üks leiab oma, teie olete oma leidnud. Aianurgas sellel prügi unikul sumiseb pilv kärbseid. Aga eemal on roosi peenar ja seal lendlevad üksikud mesilased. Kas see niisugune väike võrdlus ka loodusest ei pane meid mõtlema, kas me ise enda käest ei peaks küsima? Kas ma olen rooja kärbes või mesilane roosi õiel? Küsime seda kõik ise enda käest. Ja küllap me ausalt ise ennast uurides saame aru, vahel oleme kärbsed, vahel oleme mesilased, aga püüd peaks olema sinna, et me oleks nagu ainult mesilased ja ainult roosi õie peal. Ja vaat see püüdlus ongi risti inimese elupüüdlus. Eksimustest ja komistamistest üle saada ja ikka tee peal püsida. Ja see on alati võit oma mina üle. Seepärast me peame austama pühakuid. Aga nüüd veel üks küsimus seoses pühakutega. Sellest on kahjuks valesti aru saadud, kui Rooma katoliku kirikus ja Ida kirikus palutakse pühakutelt eest palveid. Siis on öeldud, et seda ei tohtivad teha, et ainult Kristuse poole võib palvetada. Siin on natukene mitte õigesti aru saadud asjadest kahjuks, nagu tihti, kui on vaja pisut peenemat mõtlemist. Pühakiri õpetab meile, et püha inimese eest palve on suurema jõuga. See tähendab elav palvetaja, kes ilmutab pühadust, et tema palvetel on suurem jõud. Kui me nüüd palume sellelt inimeselt, palveta minu eest ka. See on ju meie tavaline eestpalve teise inimese eest. Tähendab, seda tohib teha. Tohib. Aga nüüd need pühakud, kes on surnud ja igavikus, kui me palume püha Antonius, palu meie eest, püha Franciscus, palu meie eest, püha Dominikus, palu meie eest. Kuna kirikus ei ole vahet surnutel ja elavatel, siis tohib ju paluda ka surnud püha inimese käest, et ta palvetaks meie eest teises maailmas. Ja meie kohustus on palvetada hingede eest, kes seal on. Vastastikku üksteise eest palvetamine moodustab selle kirikliku terviku. Kirik ei ole kunagi tühi. Kui me õppisime usuteaduse instituudis, siis sellel teemal oli minul isiklikult jutt Harri Reinuga, kes oli pikka aega, hiljuti sai 90-aastaseks, on nüüd emerituuris, oli Ruhnu kirikus õpetajaks. Tema pidas kinni sellest reeglist, mis me siis koos arutasime, et kirik ei ole kunagi tühi. Kui ei ole seal nähtavaid inimesi, siis ta on alati täis nähtamatuid hingi, kes vajavad lohutust ja eestpalvet. Ja selle tõttu tuleb alati pidada täis teenistus, ka jutlus, sõltumata sellest, kas kirikus on nähtavalt ühtegi inimest või mitte. Esiteks on see vaimuliku kohustus. Sina pead oma kohust täitma, kas inimesed on tulnud või mitte. Aga nüüd kujutage ette igaveses kohtus, küsitakse sinu käest, kui sa vaimulik oled, miks sa ei pidanud pühapäeval teenistust? Vaimulik vastab, aga kirikus polnud ühtegi inimest. Kohtunik ütleb, aga kirikus ei olnud sellepärast ühtegi inimest, et sa ei pea teenistust. Ring on täis. Sinu asi on pidada teenistust. Ülejäänu üle otsustab Jumal. Sina pead oma kohustust täitma. Ja selle tõttu tuleb ka tühjas kirikus täie vastutustundega ka jutlus pidada. Nii, nagu see kirik oleks täis ja täis ta ongi. Ma arvan, et see mõtteviis ei tohiks vähemalt kiriku ringides olla kuidagi natukene imelik või naljakas. Kuidas siis seda võitu oma enda mina üle siis me saavutame? Pühakiri õpetab nägema palki oma enda silmas, kuna meil on väga terav silm nägema pindu oma venna silmas. Kuidas seda võitu siis oma enda mina üle saab? Püha Benediktuse reegel, tema elas tükk aega tagasi, 5-6 sajandi vahetus, andis Benediktuse reegli munga ordule. Paragraf 5 räägib kuulekusest. See tähendab, sa pead olema kuulekas ja kuulekuse läbi sa saad ellu viia seda, mida tuleb teha. Paragraf 6 räägib vaikusest. Vaikus tähendab vaikusest mediteerimist, läbimõtlemist, omandamist. 7. Paragraf räägib alandlikkusest. Sõna alandlikkus vajab natukene selgitamist. Orja arusaam alandlikkusest on, et see on alandlikkus isanda ees ja siis ta tõstab mässu, ja ei taha mingist alandlikkusest midagi kuuldagi. Aadlimehe alandlikkus. Kui me ajalugu tunneks natukene ja minevikku, siis väga tihti ju need kaks sõna esinevad kõrvuti. Aadlimeestest, õilsatest räägitakse, nad olid ühte aegu. Üllad, suuremeersed, uhked ja alandlikud. Kuidas siis see uhkuse ja alandlikkuse suhe on? Eesti keeles sõna uhkus, nagu paljud teised sõnad, on mitte täpselt mõistetud. Uhkus on positiivne, aga upsakus või nagu Eesti kultuuris öeldakse, matsi uhkus. See on midagi muud, see on selle vastand. Alandlikus Jumala ees, alandlikus kuninga ees, alandlikus selle ees, mis on meist kõrgem ja kuulekus sellele, tagab meie väärikuse, tagab ka meie väärika üleoleku. Vaat niimoodi toimivad need asjad koos. Vene keeles samuti, gordost, uhkus, on positiivne sõna, gardinja. Vaat see uhkus on see, mis on Jumala vastane uhkus ja vastab eestikeelsele upsakusele. Sõnade tähendusele tuleks siiski enamat tähelepanu pöörata. Ja see tõttu selleks, et selles pühaduses kasvada. Nii nagu sportlane, kes selleks, et edeneda, peab pidevalt treenima. Sportlane, kes tahab saavutada saavutusi, ta peab ennast piirama teistes asjades. Ei saa elada laaberdavat elu ja samal ajal üritada spordis olla edukas. Sa paljustki loobud, ohverdad selle ühe eesmärgi nimel võidujooksus võita, nagu apostel Pauluski sellest ilusa näite toob. Spordi maailmast paralleeli. Ja selleks treeninguks kristlasele ongi ju igapäevane, pühapäevane kirikus käimine ja selle kirikus käimises teenistus algab ju kõigis kolmes kirikus oma patu tunnistamisega. See tähendab, me tunnistame, et meil on puudu jäägid, küündimatus, võrreldes sellega, mis on ideaal. Pürgides ideaali poole, mis on väga kõrge, vaata, et peaaegu saavutamatugi tihti, aga pürgides me saavutame ometi parema seisundi kui see, mis meil oli. Seetõttu oleks üks soovitus siin näiteks protestantlikele kirikutele, et see patu tunnistus muutub väga formaalseks. Kahetsen väga, mis mina sõna mõtte ja teoga või tegemata jätmisega olen siis teinud, see on väga üldine. Ja selles üldises inimese isiklik pat nagu kaob selle üldise sisse ära, inimene ei taju oma enda isiklikku süüd selles suures üldises nisukses süüdi olekus piisava teravusega. Siit oleks hea soovitus, et enne teenistust või enne teenistusele tulles on inimesel paber taskus ja ta on sinna peale üles kirjutanud üks haaval juba laupäeva õhtul. Kõik need niisugused asjad, vihastasin, karjusin, olin pahane, ütlesin pahasti, jätsin tegemata. See nimekiri tuleb meil päris pikukene, me ei maksa arvata, et sinna midagi kirjutada ei ole. Ja kui me nüüd kiniku teenistuse ajal, kui on üldise patu tunnistuse lugemine, võtame selle paberi ja loeme need uuesti üle ja siis ütleme minu süü, minu süü, minu suur süü. Siis muutub see patu kahetsus konkreetseks ja siis on ka andeks andmisel mõtet, sest siis me teame, mis meile andeks anti, see, mida me kahetsesime. Ja kui seda paberist pärast teenistust ära põletada, milline kergendustunne ja vabanemine on inimpsühikale selline akt, soovitan seda proovida kord läbi teha, siis näete kõik, milline õnnistus niisugusel tegevusel on. See konkretiseerib üldise patuse oleku konkreetseteks tegudeks, sõnadeks, mõteteks, tegemata jätmisteks. Ja võite arvata, mõnikord see laupäevane paber võib päris suur leht olla, kui me päris ausad oleme. Nii et nagu Jaakobuse kirjas on öeldud, ärgem olgem sellised, kes vaatasid peeglisse, nägid küll, mis salt vasta vaatas, aga unustasime ära. Nii et meie igapäevane võitlus kristlastena just niisugune on ja selleks, et mitte olla see siga, kes pühapäevasest päevast midagi ei tea, katsugem kinni pidada oma elus nendest reeglitest, mis tagavad meie enese pühitsuse ja võtkem selles eeskujuks kõiki neid, kes meist on paremad ettepoole jõudnud, ja eriti pühakute eestpalvet paludes ja pühakutega koos palvetades, sest pühade inimeste palved on suure jõuga. Soovin kõigile Jumala armu selle elluviimisel.
Oh.
ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.